Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
O ju që besuat, besoni vazhdimisht Allahut të dërguarit të ti, librit që gradualisht ja shpallit të dërguarit të ti, dhe librit që e pat zbritur më parë. Kush nuk i beson Allahut, ëngjëve të tij, librave të tij, të dërguarve të tij dhe botës tjetër, ai ka humbur tepër larg.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Dita e nesërme e premte 27 maj vitit 2022 që përkon me 25 shaval të vitit 1423 hijri kameri, është përvjetori i martirizimit të imam Gjafer Sadikut a.s. imamit të gjasht të muslimanve shiit të botës. Imam Gjafer Sadiku a.s., imami i gjashtë shiit, gjatë jetës së tij të bekuar, arriti të niste një lëvizje të madhe shkencore dhe kulturore dhe të forconte bazat shkencore të shkollës shiite. Në kohën kur mendimet anti-islame dhe devijuese ishin një rrezik i madh në rrugën e islamit të pastër, Imam Gjafer Sadiku a.s. me përpjeket e ti shkencore pengoi për hapjen e mendimeve anti-islame. Ai duroi vështirësi të shumta në themelimin e shkollës shiite për të krijuar një lëvizje të madhe të bazuar në themelet e së vërtetës islame dhe të racionalitetit fetar. Me këtë rast, Radio Televizioni i Republikës Islamike të Iranit u shprengu shëllimet të gjithë muslimanve dhe njerëzve liridashës të botës për përvjetorin e martirizimit të Imam Gjafer Sadikut a.s. Ministri i jashtëm i Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, tha se është ende e mundur që palët në marveshje në vitit 2015 me Iranin të arrin një marveshje nëse pala amerikane rezulton e aftë për të marrë një vendim realist. Amir Abdullahian i bëri këto komente të enten në një fjalim në forumin ekonomik botëror në qytetin zviceran të Davosit. Tani gjatë negociatave të Vjenës ne kemi arritur një pikë që nëse pala amerikane merr një vendim realist, një marrëveshje do të ishte e arritshme tha krye diplomati iranian. Sionistët thonë shumë gënjeshtra për çështjen bërthamore të Iranit, por amerikanët e dinë saktësisht se çfarë duhet të bëjnë nëse duan të kthehen në marrëveshjen bërthamore, tha Amir Abdollahian. Ne kemi deklaruar her pas here se bomba atomike nuk ka vend në doktrinën tonë të politikës së jashtme dhe të mbrojtjes, si dhe në besimin tonë fetar. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike gjithashtu ka raportuar shumë herë se Irani nuk kërkon armë bërthamore, tha ministri i jashtëm i Iranit. Sionistët nuk duan të arrihet një marrëveshje gjatë bisedimeve të Vienës, theksoi Amir Abdollahian. Ai hodhi poshtë raportet se pengesa kryesore që ka penguar bisedimet në Vienë është çështja e vendosjes së korpusit të gardës së Revolucionit Islamik të Iranit në listën e zez të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këtu ka çështje më të rëndësishme. Kur flasim për kthimin e Teheranit në marrëveshjen bërthamore, kjo do të thotë rifillim i aktiviteteve normale ekonomike dhe tregtare të Iranit në kontekstin e ekonomisë ndërkombëtare dhe tregtisë globale. Kjo është e rëndësishme për ne dhe ne kemi informuar palën amerikane për këtë çështje her pas here. Ne themi me zë të lartë se faktori kryesor që i ka bllokuar negociatat është se Irani dhe populli i Iranit duhet të përfitojnë nga avantazhet ekonomike që rrjedhin nga marrëveshja bërthamore. Në fakt, të qenit e gardës revolucionare të Iranit në listën e zez të grupeve terroriste të Shteteve të Bashkuara është një çështje dytësore që është egzageruar nga lobi pro-izraelit dhe prioriteti ynë kryesor janë interesat e kombit iranian, tha ministri i jashtëm i Iranit. Amir Abdollahian tha se ne kemi shumë informacione që tregojnë se sionistët po marrin peng politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të jeni të sigurt se Irani ka opsione të shumta në tryezë për çështja më e rëndësishme, është që faktorët që lidhen me presionin maksimal të ish presidenti Trump kundër Iranit duhet të hiqen, shtoi krye diplomati iranian. Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit, zoti Said Khatibzadeh, tha se sanksionet e reja të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Republikës Islamike dhe forcave Quds të gardës Revolucionit Islamik të Iranit zbulojnë armiqësinë e Washingtonit ndaj iranianëve. Të ejnëtën zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit deklaroi, Republika Islamike e Iranit dhe forcat e saj të armatosura zyrtare dhe ligjore, veçanërisht forca Quds e gardës Revolucionit Islamik, kanë qenë gjithmonë një makth për grupet terroriste dhe ekstremiste në rajon. Natyrisht, qeveria amerikane, si njerka e këtyre grupeve terroriste, nuk kursen asnjë përpjekje për t'i mbajtur ata në të njëjtën kohë, ka vendosur sanksione brutale e të pajlishme kundër popullit të Iranit dhe bijve të tij në korpusin e gardës së Revolucionit Islamik. Është e qartë se pavarësisht komenteve mashtruese fillestare, administrata e presidentit amerikan Joe Biden vazhdon të njëjtën politikë të dështuar. Kjo mas e fundit është një tjetër shenjë e vullnetit të keq të qeverisë amerikane ndaj popullit iranian dhe një zgjatje e politikës katastrofike të presionit maksimal kundër Iranit, shtoi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane. Komandanti i përgjithshëm i korpusit të gardës revolucionare islamike theksoi se krimi i fundit terrorist i Izraelit do të marrë përgjigje dhe se armiqt duhet të presin. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli janë dy regjime terroriste që si në krimet e Hiroshimës dhe Nagasakit përdorin armë të shkatërimit në masë për të vrarë njerëz ose përdorin atentatet, tha sot General Hussein Selami, komandanti i përgjithshëm i korpusit të gardës revolucionare islamike në një ceremoni përkujtimore për nder të martirit Sayad Khodai. Komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit në një intervist me agjensinë lajmeve Iran Press shtoi, kur armiqt amerikan dhe izraelit mposhte në teren, ata përdorin të njëtat metoda të ndërlikuara dhe mizore dhe kryen atentate. General Hussein Selami gjithashtu shtoi, vrasja e fundit që çoi në martirizimin e Sayad Khodai do të marrë përgjigjen e merituar. Armiqtë e Iranit e din këtë dhe kanë marrë shumë goditje më parë. Komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit theksoi se arroganca e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit nuk do të ndikoj as pak në vendosmërinë e Iranit islamik për të kërkuar hakmarrje ndaj këtij atentati. Vlen theksohet se dëshmori i gardës revolucionare koloneli Hasan Sayad Khodai u qellua për vdekje të dielën nga agjent të lidhur me shërbimet sekrete të Amerikës dhe regjimit sionist para banesës së tij në një rrugë në Teheran. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Iranit në Kombet e Bashkuara i shkroi një letër sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për të dënuar vrasjen e Hasan Sayad Khodai, pjestarit të gardës revolucionare të Iranit. Agjensia e lajmeve IRNA njoftoi se Majid Tahtravanchi, ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, i shkroi një letër sekretarit të përgjithshëm të kësaj organizate Antonio Guterres, në të cilën thekson: kjo letër është në lidhje me atentatin terrorist të datës 22 maj 2022, ku si pasoj është vrarë Hasan Sayad Khodai, një prej pjestarve të forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit, i cili ishte aktiv në luftën kundër terrorizmit dhe ka luajtur rol të rëndësishëm në luftën kundër terroristëve të ISIS. Në këtë letër thuhet se vlerësimet fillestare dhe provat bazë të disponueshme tregojnë qartë se ky akt terrorist është projektuar dhe zbatuar në vazhdimësi të atentateve terroriste sistematike kundër qytetarëve të pafajshëm dhe shkencëtarëve iranian, si një nga mjetet kryesore për të çuar përpara qëllimet e paligjshme në politikën e jashtme të disa regjimeve të caktuara. Të tilla akte janë në kundërshtim me Kartën e Kombeve të Bashkuara, parimet e së drejtës ndërkombëtare dhe të drejtat themelore të njerëzit, dhe padyshim janë kërcënim serioz për paqen dhe stabilitetin rajonal dhe ndërkombëtar me pasoja për mbështetësit e terroristëve, shkroi Tahtravanchi në letrën e tij. Në vazhdim të kësaj letre thuhet: vazhdimi i këtij lloji të terrorizmit shtetëror ka sfiduar hapur shtetin e së drejtës dhe ka shkaktuar shqetësim të madh në rritje për bashkësinë ndërkombëtare. Prandaj heshtja përballë një akti kaq provokues dhe kundër të gjitha normave ndërkombëtare në realitet vetëm inkurajon urdhëruesit dhe autorët e terrorizmit për të vazhduar rrugën e tyre të gabuar në kryerjen e akteve të turpshme e të paligjshme. Presidenti rus Vladimir Putin e ka përshkruar tërheqjen e kompanive të huaja nga Rusia si një bekim dhe një mundësi për bizneset vendase. Ndonjëherë kur shikon ata që largohen, them faleminderit Zotit, ne do të zëm vendet e tyre, biznesi ynë, prodhimi ynë tashmë janë rritur dhe me siguri do të shtrihen në terrenin e përgatitur nga partnerët tanë, tha Putin të enjtën, duke folur me lidhje video me liderët e shteteve ish-sovjetike. Presidenti rus paralajmëroi gjithashtu perëndimin se Moska do të gjejë ende mënyra për të blerë teknologji të avancuar dhe mallra luksi. Unë mund të siguroj se ato do të sjellim nga kudo, nga cili çdo vend, theksoi presidenti Putin. Ne nuk do të shkëputemi nga kjo, tha ai, duke i referuar teknologjive të avancuara të ekonomive të zhvilluara. Presidenti rus tha më tej se privimi i Rusisë nga teknologjia moderne është jo reale dhe e pamundur, duke theksuar se përpjekjet perëndimore për të izoluar Rusinë do të dështonin, pasi ekonomitë e zhvilluara në Evropë po luftojnë me inflacionin në rritje, zinxhiret e prishur të furnizimit dhe një krizë ushqimore e tërësishme. Sipas presidentit rus, Moska po largohet nga perëndimi në favor të Kinës, Indisë dhe fuqive të tjera përballë sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian. Në çdo rast ne po përvetësojmë patjetër kompetenca të reja, ne po fillojmë të përqendrojmë burimet tona ekonomike, financiare dhe administrative në fusha të reja, tha presidenti Putin, duke i referuar praktikës së vendit të tij për të përballur me sanksionet. Kievi nuk ka parakushte për rifillimin e bisedimeve diplomatike me Moskën, tha ministri i jashtëm Ukrainas Dimitri Koleba. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se ministri i punëve të jashtme të Ukrainës Dimitri Koleba tha në një konferencë shtypi në Davos të Zvicrës se Rusia nuk po dërgonte asnjë mesazh që tregon interesimin e Moskës për bisedime me mirëbesim. Këto deklarata të ministrit të jashtëm Ukrainas Dimitri Koleba për gatishmërinë e Kievit për të rifilluar bisedimet me Rusinë vijnë pasi presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski ka thënë më parë se ai dëshiron vetëm të negociojë drejt për drejt me presidentin rus Vladimir Putin dhe nuk do ta bëj këtë përmes ndërmjetësuesve. Nëse presidenti rus e kupton realitetin, ekziston mundësia për të gjetur një zgjidhje diplomatike për konfliktin, tha Zelenski në forumin ekonomik botëror në Davos të Zvicrës. Sipas Zelenskit, Ukraina do të vazhdoj luftën derisa të gjitha territoret e saj të kthehen në sundimin e Kievit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin me 21 shkurt njohë pavarësin e Donetskut dhe Luhanskut në rajonin e Donbasit në lindje të Ukrainës, duke kritikuar indiferencën e perëndimit ndaj shqetësimeve të sigurisë të shprehura nga Moska. Gjithashtu presidenti rus urdhëroi një sulm ushtarak ndaj Ukrainës 3 ditë më vonë me 24 shkurt 2022. Drejtoria ekzekutive e Fondit të Kombeve të Bashkuara për Fëmijët UNICEF ka kritikuar të shtënat me armëzjarri në një shkollë fillore në Texas të Shteteve të Bashkuara. Të martën e kësaj jave, Texasi u përfshi nga një sulm tragjik në një shkollë fillore ku humbën jetën 19 fëmijë dhe 2 mësues. Njëri I armatosur goditi pandalim në një klasë duke lënë një bilanc tragjik vdekjesh. Kjo nuk është hera e parë që ndodhin këto sulme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi që nga viti 2008 ka pasur sulme të vazhdueshme në përshkollat e këtij vendi. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar thonjeve dhe këshillave të Imam Xhafer Sadikut alayhiselam. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi të.
Qasja Imam Sadik Xhaferit alayhis salam ndaj nevojave themelore të njerëzit.
Në këtë program do të analizojmë vizionin e Imam Xhafer Sadikut alayhis salam ndaj nevojave themelore të njerëzit. Në aspektin shpirtëror dhe fizik.
Njeriu është një qenie kreative dhe dinamike, i cili natyrisht kërkon suksese të reja në jetën e tij. Prandaj për lulëzimin e talenteve dhe realizimin e idealeve të veta në fillim duhet të plotësohen nevojat e ti themelore dhe parsore për të arritur në mënyrë të drejtë qëllimin e ti final. Nevojat e njeriut janë të shumta dhe të larmishme, për arsye se njeriu është një qenie e përbërë nga materia dhe nga shpirti, kështu që një kombinim i tillë ka nevojë edhe për nevojat të natyrës materiale, edhe për nevojat të natyrës shpirtërore. Nevojat e njeriut, edhe nga aspekti cilësis, janë të nivellit dhe shkallës ndryshme. Realizimi disa prej tyre nuk mund të ndodhë edhe për gjatë jetës e njeriut. Me gjithë këtë, disa prej nevojave të njeriut janë më të domosdoshme dhe më themelore, ku realizimi i drejt dhe i përshtatshëm i tyre në realitet krijon rrethanat për zhvillimin dhe progresin e njeriut.
Visioni i njeriut ndaj ekzistencës dhe njeriut që përcakton edhe nevojat themelore dhe të qëndrueshme të njeriut. Zoti i madhëruar në ajetet kuranore i ka kushtuar rëndësi të madhe vizioneve dhe vështrimeve të njerëzve, për arsye se perceptimi i çdo njeriu rreth filozofisë së krijimit përcakton stilin e jetës së tij. Për një individ i cili mendon se bota është primare, të gjithë lumturinë dhe mirësinë përkufizon në çështjet materiale të cilat lidhen me këtë botë dhe bëjnë përpjekje në çfarëdo lloj mënyre që në këtë jetë të plotësojë nevojat e kësaj natyre dhe të fitojë lumturinë e kërkuar. Në këtë vizion progresi është bazuar në mohimin e amshueshmërisë së botës tjetër dhe botës metafizike. Në epokën bashkohore zakonisht përballemi me shumë njerëz të cilët kërkojnë vetëm qetësinë materiale. Dhe natyrisht që nuk kanë asnjë mungesë për sa I përket kërkesave dhe nevojave materiale. Megjithatë, ata nuk duket se kanë qetësinë e duhur, për arsye se nuk e kanë kushtuar rëndësinë nevojave shpirtërore. Nga ana tjetër janë një grup tjetër I njerëzve të cilët në këtë botë e falin për botën tjetër dhe paraimisht nuk tregojnë ndonjë vëmendje të veçantë ndaj kësaj bote. Në këtë mënyrë njerëz të tillë I shikojnë vetëm nevoja shpirtërore. Dhe ato që lidhen me botën tjetër. Njerëz të tillë në realitet ndjekin rrugën e murgjërisë, ndërsa për shkak se nuk I plotësojnë në mënyrë të përshtatshme nevojat e tyre materiale, të cilat lidhen me këtë botë, atyre nuk I lulëzojnë talentet në nivelin e duhur. Feja islame nuk është dakord as me këtë metodë. Në lidhje me këtë, Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: izolimi dhe jetesa në fusha dhe në mënyrë të vetmuar, larg nga njerëzit e tjerë, nuk ka vend për fenë e pastër të Islamit, por është një tjetër grup i njerëzve të cilët edhe pse konsiderojnë prioritet botën tjetër dhe aspektin shpirtëror të njerëzit, megjithatë nuk largohen plotësisht nga kjo botë, por atë e konsiderojnë një mjet nëpërmjet së cilës duhet fituar lumturia në botën tjetër. Prandaj aspektin material e konsiderojnë mjet për arritjen e qëllimit të tyre final. Ata besojnë se kjo botë është një fushë në të cilën duhet mbjell bota tjetër. Ashtu siç ka thënë Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë në surën Bakare, ajeti 201. E ka prej tyre, asish që thonë: Zoti ynë, na jep të mira në këtë jetë, të mira edhe në botën tjetër, dhe na ruaj prej dënimit me zjarr.
Imam Xhafer Sadiku a.s. në bazë të vizionit dhe vështrimit hyjnor të tij, ka përkufizuar filozofinë e jetës e njeriut në atë mënyrë që nevojat e tij themelore gjejnë kuptim pikërisht brenda kësaj kornize në bazë të cilës përcaktohet edhe stili i jetës. Nga pikpamja e Imam Xhafer Sadiku a.s., njeriu ka edhe nevoja të qëndrueshme të cilat nuk lidhen me këtë botë ose me botën tjetër, por ato ekzistojnë në të gjitha gjendjet e njeriut në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj është e nevojshme që njeriu t'i plotësojë ato nevoja. Sado që këto nevoja të plotësohen në nivel më të drejtë dhe më të përshtatshëm, edhe lumturia e njeriut në këtë botë dhe në botën tjetër do të garantohet në po ato nivel, për shkak të përbërjes komponuese të njeriut nga trupi dhe shpirti. Të paktën mund të prezantohen dy nevojat kryesore, një për trupin dhe një për shpirtin. Në shumë ajete kuranore dhe në hadithe profetike, këto dy lloje të nevojave janë përmendur si qetësia për shpirtin dhe lehtësimi për trupin, nevoja këto që janë element përbërës të lumturisë së njerëzit. Mirpo duhet pasur parasysh se ajo çfarë përmendet si qetësi dhe lehtësim është brenda limiteve personale, që do të thotë se secili individ ka nevojë për qetësi dhe për lehtësim. Përveç kësaj, ekziston edhe një nevojë tjetër e cila lidhet me nevojat shoqërore të njeriut. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë ka thënë: janë tre gjërat për të cilat kanë nevojë të gjithë njerëzit: siguria dhe qetësia, drejtësia dhe lehtësimi.
Siguria e cila krijon qetësinë shpirtërore paraqitet si nevojë natyrore dhe themelore në dy nivele për njeriun: në nivelin individual dhe në nivelin shoqëror. Në kulturën e Kuranit të Shenjtë është folur për sigurinë në këto nivele. Qetësia në kulturën kuranore është përdorur në kuptimin e sigurisë, stabilitetit dhe qetësisë përballë dilemave. Në nivelin shoqëror gjithashtu, qetësia është përdorur për kranocioneve si siguri dhe paqe. Prandaj njerëzit nevojën e parë të cilën e ndjejnë në vetvete është nevoja për qetësi në dy nivele, do të thotë në nivelin individual dhe në nivelin shoqëror. Nëse këto dy nevoja nuk realizohen në nivelin e duhur, jeta bëhet e hidhur për njerëzit dhe ata nuk do të ndjejnë lumturinë në jetën e tyre të kësaj bote dhe të botës tjetër. Elementi i dytë i lumturisë është lehtësia. Lehtësia kryesisht është e lidhur me trupin dhe materien, që do të thotë se trupi i njeriut ka nevoja të tilla si ushqimi, vendbanimi, veshmbathja dhe të ngjajshme me këto. Plotësimi i nevojave materiale të njeriut në mënyrë të plotë do të thotë zbatimin në praktikë i konceptit të mirëqenies, duke marrë parasysh faktin se njeriu jeton në shoqëri dhe ka lidhje me individ të llojit të tij, ka nevojë për diçka që organizon këtë lidhje në mënyrë të duhur dhe të drejtë. Në këtë rast paraqitet elementi i drejtësisë si një mjet për matjen dhe sistemimin e marrëdhënieve shoqërore. Njeriu në aspektin e marrëdhënieve shoqërore ka nevojë që të sundojë drejtësia në mënyrë që të ndihet i lumtur dhe të veprojë me lehtësi. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam drejtësinë e ka vlerësuar si nevojë themelore të njerëzit në të gjithë kushtet dhe rrethanat, ndërsa ka thënë se njeriu dëshiron të njohë nevojat themelore të tij. Qetësinë, lehtësinë dhe drejtësinë duhet t'i konsiderojë si nevoja themelore të tij dhe të bëjë përpjekje për plotësimin e tyre.
Një prej çështjeve që shtrohet për diskutim në epokën bashkohore dhe është bërë shkak që të krijohen edhe shumë sfida shoqërore, si dhe të prish paqen dhe sigurinë shoqërore, është shkelja e të drejtave të njerëzve. Feja islame, përgjatë gjithë historisë, duke konsideruar të palishëm shkeljen e të drejtave të të tjerëve, ka krijuar rrethanat për një jetë të qetë dhe legjitime për besimtarët e vet dhe për të gjithë njerëzit e tjerë që jetojnë në shoqërinë islame. Feja islame konsideron se shkaku i shkeljes së të drejtave të të tjerëve duhet kërkuar në agresionin, dhunën dhe në shkeljen e të drejtave të të tjerëve. Prandaj beson se çdo herë kur të shtohet ndjenja e vëllazërisë njerëzore dhe të respektohen të drejtat e të tjerëve, padyshim se për të gjithë njerëzit do të sigurohej një jetë paqësore. Kjo e arritur intelektuale dhe politike duke se është bërë domosdoshme më shumë se kur në epokën bashkohore. Nga pikpamja islamit, padrejtësia dhe dhuna është e papëlqyeshme në çfarëdo lloj kohe dhe vendi që të jetë, ndërsa në të kundërtën, drejtësia është e kërkuar pranë të gjithë njerëzve si një nevojë domosdoshme. Zoti i madhëruar njeriu në bazë të natyrës qenësore e ka krijuar dashamirës dhe kërkues të drejtësisë, ndërsa profetët hyjnor i ka dërguar për ringjalljen e drejtësisë. Kurani shenjt në lidhje me këtë, në ajetin 25 të surës Hadid, thot: Ne i dërguam të dërguarit tanë me dokumenta të qarta, dhe ne zbritëm me ata librin dhe drejtsinë që ti përmbahen njerëzit të së drejtës. Ne kemi zbritur edhe hekurin që në të ka forcë të fortë dhe dobi për njerëzit, edhe për të ditur tek Allahu se kush ndihmon atë, rrugën e ti dhe të dërguarit e ti, duke i besuar fshehtas. Ska dyshim se Allahu është furnizues, bizotërues. Imam Xhafar Sadiku a.s. gjithashtu në lidhje me këtë, ka thënë, nëse do të zbatohet drejtësia në mesin e njerëzve, atëherë të gjithë do të bëhen të panevojshëm. Qelësi suksesit të çdo individi në jetë është edhe bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira. Nga pikpamja Imam Xhafar Sadiku a.s., bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira, gjithashtu, konsiderohen prej nevojave të njeriut. Prandaj, a i beson si njeriu gjatë jetës ka nevoj të siguroj 5 element kryesor, dhe ato i numuron në këtë mënyrë. Ekzistojnë 5 gjëra që nëse një person do t'i mungoj njëra prej tyre, a i gjithmon do të ketë munges në jetën e ti. Së pari është shëndeti fizik, së dyti siguria, së treti furnizimi mjaftueshëm, së katërti bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira, dhe në fund, mirëqenia dhe qetësia. Në të vërtet, qetësia dhe lehtësia janë qelësi lumturisë dhe element kryesor i cili sigurohet së bashku me element të tjerë.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar vrasjes më të fundit të gazetares palestineze nga forcat izraelite në territoret e pushtuara palestineze. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë ngjarje. Sulm ndaj reporterëve, sulm ndaj të vërtetës. Gazetarja palestineze Shirin Abu Akela ishte një nga gazetarët me përvojë në lindjen e mesme që mbulonte lajmet mbi Palestinën. Ajo u qellua dhe u vra më 21 maj teksa po raportonte sulmin e ushtrisë izraelite në qytetin Jenin. Shirin Abu Akela mund të konsiderohet si gazetarja më e famshme në botën arabe dhe në rajon. Ajo lindi në vitin 1971 në Kudz në një familje të krishtera arabe. Vitet e shkollës së mesme i kaloi atje, duke u diplomuar në arkitektur nga një universitet në Jordani, por pas një kohe la shkollën për të studiuar gazetarin. Abu Akela pas diplomimit u kthye në Palestinë dhe punoi në media të ndryshme. Ajo ju bashkua rrjetit satelitor Al Jazeera në Palestinë në vitin 1977, ku qëndroi deri në martirizimin e saj. Shirin Abu Akela u përcolli njerëzve të botës mesazhin e Palestinës për 3 dekada. Lajmi i fundit që ajo u dërgoi me email ishte: ushtria izraelite sulmoi Xheninin dhe rrethoi shtëpitë palestineze atje. Detajet e lajmit do t'i jap rrjetin sapo të jenë të qarta. Nuk ka asnjë fshat, qytet apo kamp palestinez që Shirin nuk e ka raportuar. Ndoshta kjo është arsyeja përse shumë kanë shkruar se në 3 dekadat e fundit ajo ka qenë në çdo shtëpi palestineze. Abu Akela ishte e pranishme në ngjarjet vendimtare në Palestinë. Më të rëndësishme prej tyre janë ngjarjet e intifadës Al-Aqsa, intifada e dytë, konfrontimet midis palestinezve dhe izraelitëve në Kudz, Gaza, bregun perëndimor të lumit Jordan, territoret e pushtuara e të tjerë. Shirin në një video gjatë raportimit të saj të fundit për Xheninin tha: Xhenini ndodhet në një gjendje shumë të ndjeshme dhe është plot me guxim dhe vullnet. Ajo tha se kolegët e saj në Al Jazeera nga ana tjetër po mbulojnë dhe transmetojnë situatën në kampin Xhenin dhe në rrethinat e tij. Si zakonisht, ajo herët në mëngjesin e të mërkurrës doli në shesh dhe për të shmangur çdo rrezik veshi uniformën e saj gazetareske, e cila dallonte me identitetin e saj gazetaresk. Ajo shkoi në Xhabrixhat për të raportuar për zonën midis kampit të refugjatëve Xhenin dhe fshatit Burkin në perëndim të Xheninit. Ushtarët sionist armatosur me synimin për të arrestuar një palestinez të kërkuar, shtëpinë të cilit e kishin rrethuar, hynë në zonë dhe filluan të bërtasin nga altoparlanti. Nuk kaloi shumë dhe pushtuesit kuptuan se kishin dështuar në misionin e tyre dhe filluan të qëllonin. Shirin u qëllua në kokë nga një sniper sionist dhe ra në tokë, pak qaste përpara se një tjetër reporter i Al Jazeeras, Ali Al Samudi, i cili punon si producent për rrjetin Al Jazeera në Xhenin, të qëllohi në shpinë. Kolegët dhe të pranishmit në vendngjarje bën të gjitha përpjekjet për ta shpëtuar dhe transportuar në spital, por pasi përpjekjet për ta ringjallur Shirinin dështuan, ajo u shpallë vdekur. Pas njoftimit, pikëllimi dhe zemërimi u përhapën në të gjithë Palestinën, veçanërisht në shtyp. Mirë po autoritetet sioniste deklaruan vdekjen e saj si të paqëllimshme, që ishte rezultati një shkëmbimi zjarri midis forcave të tyre dhe forcave palestineze. Ali Al Samudi, një reporter në vendngjarje, tha se asnjë forcë palestineze nuk ishte pranishme në vendngjarje dhe se ata qelluan mbi ata që mbanin një lek gazetarie pas një paralajmërim paraprak. Sipas Al Jazeeras, varrimi i trupit të Shirin Abu Akela u shoqërua me provokime dhe pengesa nga regjimi sionist. Burimet vënda se thanë se ushtria sioniste nuk lejoi që trupi dëshmores Abu Akela të bartej mbi supet e vajtuesve dhe ktheu trupin e saj në spital. Gjysmëhëna e kuqe palestineze njoftoi se me 10 persona u plagosën në sulmin e pushtuesve izraelit në ceremoninë e varrimit të trupit të dëshmores Shirin Abu Akela. Më në fund, Trupi i Shirin Abu Akela, gazetares palestineze, u varros në varrezat e Davud Nabi në Quds. Pas incidentit, Kombet e Bashkuara dënuan vrasjen e gazetares Al Jazeera-s në Palestinë dhe bën thirrje për një hetim të menjëhershëm. Prokuroria palestineze ka njoftuar se do të çojë çështjen në gjykatën penale ndërkombëtare për një hetim transparent. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian për rajonin e lindjes së mesme dhe të Afrikës Veriore gjithashtu u ankua për martirizimin e gazetares Abu Akelas, ndërsa ajo po transmetonte deportimin e forcave pushtuese në Xhenin dhe bëri thirrje për një hetim të pavarur dhe të shpejtë rastit për të sjellë autorët para drejtësisë. Krimi skandaloz i kryer nga ushtria izraelite në martirizimin e kësaj gazetare e veterane shkaktoi reagime të shumta nga institucionet palestineze, mediat dhe institucionet dhe organizatat ligjore të disa vendeve. Rrjetet sociale u mbushën me hashtagun Shirin dëshmorja e Xheninit, martirja dëshmitare dhe martirja Shirin Abu Akela. Bilal Al-Shabaki, një profesor i shkencave politike në Universitetin Al-Khalil, shkroi: Shirin Abu Akela ka qenë një nga linjat e frontit Adheut që nga intifada e dytë palestineze. Ajo na jepte shpresë sa herë që Palestina sulmohej. Ajo ishte vajza e çdo palestinezi, motra e çdo refugjati dhe fjala e të vërtetës për çdo të shtypur. Zoti e mëshiroft. Ajo erdhi nga Kudsi për të martirizuar në kampin Xhenin, është prehur Jamal Havil, një nga udhëheqësit e televizjes Fatah, në një fjalim para trupit të Abu Akela.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Republika Islamike e Iranit gjithashtu dënoi ashpër sulmin e qëllimshëm ndaj Shirin Abu Akela dhe familjes së saj, shprehu ngushëllimet e veta për martirizimin e gazetares së Al Jazeera-s dhe për gazetarët të angazhuar për kauzën e Palestinës dhe të Kocit të Shenjtë në mbar botën. Irani i bëri thirrje organizatave ndërkombëtare, organizatave të drejtave të njerëzit dhe sindikatave ndërkombëtare të mediave që të kryejnë një hetim të pavarur për martirizimin e Shirin Abu Akela dhe të bëjnë përgjegjës regjimin sionist për këtë krim. Pavarësisht pretendimeve nga zyrtar të lartë të regjimit të përkohshëm sionist se palestinezët ishin fajtor për vrasjen e Shirin Abu Akela, ushtria e regjimit sionist ka pranuar përfshirje në krim. Gazeta Haaretz ka raportuar se ushtria izraelite pas kryerjes së një hetimi për vrasjen e Abu Akela, rrëfeu se ajo ishte qelluar nga ushtarët sionist. Në raport, thuhet, ushtarët e njësisë Dodivan të ushtrisë izraelite qelluan ndaj 10 personave teksa po pastisnin kampin Xhenin. Kryeministri i regjimit sionist Naftali Bennett në një deklarat tha: Izraeli ka bërë thirrje palestinezve që të kryejnë një autopsi të përbashkët, si dhe një hetim të përbashkët, bazuar në dokumenta dhe informacionet në dispozicion për të zbuluar të vërtetën. Por antari Knesetit, Itmar Bin Gafir, në një mesazh në Twitter shkroi: Kudo që terroristët, për shkrimi për palestinezët, qëllojnë mbi ushtarët tanë në Xhenin, me ta duhet të përballemi me të gjitha forcat, edhe nëse atje ka reporter apo gazetar. Reporterët Al Jazeera-s shpeshherë ndërhyjnë qëllimisht në mes të një konflikti për të prishur punën e ushtrisë tonë, është shprehur ai. Fatkeqësisht, vrasja e Shirin Abu Akela nuk ishte krijimi i parë i regjimit sionist ndaj gazetarëve. Sipas Ministrisë Palestineze të Informacionit, 45 gazetarë janë martirizuar nga regjimi sionist që nga intifada e dytë palestineze në vitin 2000. Këto ditë jemi në përvjetorin e një incidenti ku regjimi sionist pa paralajmërim paraprak sulmoi dhe shkatërroi kullën Al Jala në Gaza, ku ishin të stacionuar rrjetet e huaja mediatike. Aktualisht, në përvjetorin e atyre ditve, snajperët sionist sulmuan një gazetar, ndërsa ishte në detyrë dhe po informonte publikun. Por historia e këtyre atentateve shkon shumë vite më parë. Disa nga gazetarët që u martirizuan nga regjimi sionist dhe shpeshherë nga zjarri drejt për drejt ndaj tyre janë Yusef Abu Hussein, korespondent i radios Al-Aqsa në Palestinë, i martirizuar në vitin 2021. Ahmad Abu Hussein, fotograf palestinez, radoshmor në vitin 2018. Abdullah Mortaji, një gazetar i ri palestinez, u martirizua në bombardimin e zonës Shojaje. Simon Kamili, fotograf dhe reporter i Associated Press, radoshmor në vitin 2014. Najla Al-Hajij, gazetare dhe fotografe, radoshmore në vitin 2014. Mohamed Abu Aisha, drejtori radios arsimore Quds, radoshmor në vitin 2011. Mahmud Al-Komi dhe Hesam Salame, fotograf të Al-Aqsas, u martirizua në vitin 2011. James Henry Dominic Miller, kineast dhe regjizor italian, u martirizua në vitin 2003. Ali Shehta Abu Afash, drejtori i qendrës për lirinë e medias në Doha, radoshmor në vitin 2014. Nazieh Adel Druze, korespondente Associated Press, u martirizua në vitin 2003. Duhet shtuar se vrasja e qëllimshme Shirin Abu Akelas, e cila u krye me qëllim fshehjen e lajmeve për krimet e regjimit të rrem izraelit, tregon frikën e pushtuesve nga ajo që bota të ndërgjegjësohet për realitetin e shtypjes së palestinezve. Vrasja e kësaj zonje të guximshme dhe të gjithë gazetarëve që sulmohen dhe lëndohen gjatë kryerjes së misionit të tyre të informimit është një krim i shëmtuar dhe një shkelje e qartë e ligjit ndërkombëtar humanitar dhe një shkelje e qartë e lirisë të medias, lirisë së shprehjes dhe të drejtës së kombeve për informim. Ky është një krim që edhe sot e kësaj dite ka lënë një numër të madh gazetarësh, fotografësh dhe kameramanësh viktima të luftrave dhe të konflikteve. Sipas ligjit ndërkombëtar, gazetarët, reporterët dhe ata që kryejnë misione të rrezikshme pune në zonat e shkatruara nga lufta janë shpallur civil dhe respektimi dhe mbrojtja e tyre është shpallur e domosdoshëm. Prandaj komunitetet mediatike botërore nuk duhet të heshtin për këtë çështje dhe duke dënuar atë të kërkojnë llogari për autorët dhe përgjegjësit e krimeve të tilla. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një det i pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Najm, ku thuhet: "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet." U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.